faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado balad weyne
maxamed daa cabdi maxamed radio cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijal aqsan radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado balad weyne
cabdi fataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
bismaan aadan carays radio cadaado balad weyne
musa abbas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaajir radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado balad weyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abagrnaam radio cadaado jowar
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan kuna soo dhawaada qodobada ugu doorkaroon warka fiidnimo ee raadiyaha aadaa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ugu dooroon
Raysal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta tagay magaalada Baydhabo balanqaadna u sameeyay shacabka koonfur galbeed ee Soomaaliya
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo maanta xukun dil toogashada kurdiga askari horey u dilay 3 qof oo walaalaha
Beesha caalamka iyo taageerayaasha Soomaaliya warka soo saara arrimaha maamulka galmudug soo dhaweeyay shirkadda dib u heshiisiinta galmudug ee ka socda magaalada Dhuusamareeb.
Maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ oo maanta shaacisay waqtiga kama dambeynta ah ee la dhageysanayo wareega koowaad ee muranka badda wadamada Soomaaliya iyo Kenya.
Taliska booliska Soomaaliya umadda saddex bari ah kiya shaqada xarunta ciidamada CID ee magaalada Muqdisho.
Khilaaf fasalka ku haya badda Soomaaliya ee Kenya ayaa awood ku doonaysa oo ka dhex taagan madaxweynaha Kenya iyo wasiirada arrimaha dibadda ee waddankaasi Kenya.
Soomaaliland oo daafurtay shir heer qaran ee cilmiga tiknoolajiyada.
Iyo haweenay 73 jir ah oo ilmo mataana ah ku dhashay dalkaasi Hindiya. Qodobada iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan warka habeen ee raadiyaha cadaado iminkase.
Cadaada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
war kale habeen wacan wanaagsan dhageystayaal waa habeenba sabti ah xadina ay soo galeyso taariikhdu ay ku astaysan tahay 7 bisha 9aad 2019 kuna soo dhawaada warkaasi oo dhan warka waxa caawis weeye jiray kula socodsiin aniga Anisa Cali Xuseen iyo
aniga ah Jila Jaamac Jile
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta tagay magaalada Baydhabo balanqaadna u sameeyay shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya warkani waxa la diyaaray Jila Jaamac Jile
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaana garoonka diyaaradaha ee shaati guduud ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulkaasi Cabdi Axsiis Xasan Lafta Gareene iyo qayb ka mid ah masuuliyiinta maamulkaasi Koonfur Galbeed sidoo kale waxa soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha qayb ka ahaa kumanaan shacab ah oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo ee gobolka Bay Ra'iisul Wasaaraha oo kumanaan dadweyne ah ay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee shaati guduud ee magaalada Baydhabo ayaa waxa uu kula hadlay halkaasi waxaana sidoo kale goob fagaar ah oo ku taala bartamaha magaalada Baydhabo kula hadlay kumanaan dadweynaha oo ka kala yimid xafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu bogaadiyay dadaalka dawladnimo ee wadaana shacabka magaalada shacabka koonfur galbeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay sidoo kale waxa uu ballan qaad u sameeyay shacabweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa uu sheegay inuu dhagax dhigi doono isla markaana dhisi doono garoonka kubada cagta ee magaalada Baydhabo Ra'iisul Wasaaraha oo khudbad u jeedinayay kumanaanka shacabka ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa
iftiin dowladeed oo tusaale ka tahay si soo baxa maanta aan ka aragnay garoonka Baydhabo iyo isbartiimada Baydhabo haddii qof Soomaaliya uu shaki uga jiro dadka Soomaaliyeed dowlad ma rabaan ku quus qaado isbartiimada Baydhabo oo taagannaa maanta haddii qof Soomaaliyeed uu shaki uga jiro Soomaaliya hore uma socotay kala soo fiirso dadka halkan taagan maanta haddii qof Soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay ma soo noqonay dalkii laro yaqaanay ma noqonaynaa sharafteenna ma soo celinaynaa kaalay ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray Baydhabona waa ku mahadsan tahay ogow culays walba oo dowladnimada loo maro macnaheedu waxay tahay inaan gacanta idiin gelinno dowlad ka dhib yar mida annagu hadda aan joogo culays walba oo la maro waxay tahay in idinkii jidka aad mari lahaydeen laydiin siin xaaro culays walba oon marno macnaheedu waxay tahay inaan rabno Soomaaliya ka duwan Soomaaliyeeda maanta aan joogo culays walba oon marno waxay tahay inaan raadinayno idinku inaad heshaan mustaqbalka Cabdicasiis iyo aniga iyo guddoomiyuhu aan helay mid ka wanaagsan laakiin taasi si ay u dhacdo dowladnimada Soomaaliyeed iyo horumarkeeda dhexdhexaad kama noqon kartaan ma daawan kartaan idinku u kala jeeda qalad iyo sax ma daawan kartaan haddii dowladnimadiina laydinka qalleeciyo ma ilaashanaysaan dowladnimadiina ma ka shaqaynaysaan idinku ma ka shaqaynaysaan sidii aad idinku awoodda mustaqbalkuula wareegi lahaydeen anigoo la geli doono wadahadal ballaaran beesha caalamka oo dhan oo maanta halkan isugu imaanaysa oo Baydhabo ay soo dhoweyn doonto sida aniga ii soo dhoweysay madaxweynihiinana kala hadli doonaa waxyaabaha uu rabo inay dowladda federaalku ku caawiso aan aaminsanahay inaan shaqooyin badan halkan ka qabanayno waxaan ku bilaabaynaa marka hore ballanqaadka ugu horreeya oo ah in dhallinyarada reer Baydhabo halkan joogtay ku farxaan in laga bilaabo maalinta berri ah dowladda federaalku ay ka shaqayn doonto in la idiin dhisa garoonkan waa mahadsantihiin
si kastaba ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali qeyre ballanqaadkan uu sameeyey shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo ee gobolka bay ayaa imaanaysaa xilli deegaano iyo degmooyin ka tirsan qaybo badan oo ka mid ah gobollada soomaaliya uu ra'iisul wasaaruhu ka soo dhisay amaba uu u ballanqaaday in laga dhisi doono garoomada kubadda cagta ee magaalooyin badan oo ka mid ah gobollada dhexe ee soomaaliya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil toogasho ah waxa ay ku riday askari horey u dilay 3 qof oo walaal ah Cabdiraxmaan Haaji Saciid Timcade ayaa anbaqaadaya
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ah ku xukuntay askari ka tirsanaa ciidamada dawladda oo 17kii bishii Juun 2018kii ku dilay degmada Kaaraan 3 qof oo walaal ah askarigan lagu magacaabo Haashi Cali Maxmuud ayaa muddo sanad ah baxsad ahaa waxaana gacanta lagu soo dhigay 7kii Juun sanadkan 2019ka waxaana lagu soo eedeeyay inuu dilay 3 ruux oo walaal ah oo lagu kal magacaabi jiray Xasan Axmed Abuukar Hussein Axmed Abuukar iyo Cabdullaahi Axmed Abuukar askarigan dilka loo haysto ayaa ka dhacay degmada Kaaraan bishii Juun sanadii 2018kii waxaana la sheegay in sababta uu saddexdan walaalaha u dilay ay ahayd muran dhinaca dhulka ah oo u dhaxeeyay xeer ilaaliye ku xigeenka guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in aadeesanaha uu si bareer u dilay isagoo miir qaba saddex walaalaha oo aan midkoodna hubaysneen sidoo kale aadeesanaha uu ka baxay Avisioni uguna tagay marxuuminta u dilay duuleedka degmada Kaaraan halkaas uu ku dilay saddexda qof ee walaalaha ah ugu dambeyntii garsoorayaasha ayaa go'aan ku gaaray in dil lagu xukumo Haashi Cali Maxmuud oo ah qisaastii marxuumintii kale ahaa Xasan Axmed Abuukar Hussein Axmed Abuukar iyo Cabdullaahi Axmed Abuukar oo ahaa walaalo sida uu sheegay dhinacyada dacwada gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxaana go'aanka maxkamadda ka furan raacfaan ku eg 3 casho kadib xukunka Cabdiraxmaan Haaji Saciid Timcade Radio Cadaado Muqdisho
beesha caalamka iyo taageerayaasha Soomaaliya ayaa war ka soo saaray arrimaha maamulka galmudug soona dhaweeyay shirka dib u heshiisiinta galmudug ee ka socda magaalada Dhuusamareeb warkani waxa inoo soo diray wariye Qays
saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyay shirka dib u heshiisiinta galmudug ee dhawaan ka furmay magaalada Dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka galmudug war qoraal ah oo ka soo baxay saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa lagu yiri Muqdisho 7 September 2019 kooxda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya ee kala howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM, dowladaha Denmark, Ethiopia, midowga Yurub EU, Jarmalka, Urugobleedka, Igad, Talyaaniga, Sweden, boqortooyada Ingiriiska, howlgalka kaalmada qaramada midoobe ee Soomaaliya ee ANSOM, iyo dowladda Mareykanka waxay si wadajir ah u soo dhaweynayaan furitaanka shirka dib u heshiisiinta galmudug ee dhawaan la ka furmay magaalada Dhuusamareeb. Qoraalka ayaa lagu yiri waxa hoosta ka xariiqayna muhiimad geed socodka dib u heshiisiinta loo dhan yahay ay tahay tallaabo muhiim u ah qabashada doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug. Waxaan soo dhaweynaynaa ballanqaadkii ay muujiyeen dhammaan dhinacyada geed socodka dib u heshiisiin loo dhan yahay oo aan bogaadinaynaa tallaabada ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale dowlad goboleedka galmudug iyo hoggaamiyeyaasha bulshada si ay isugu keenaan dhammaan bulshooyinka munaasabadan. Waxaan soo dhaweynaynaa sidoo kale ayaa qoraalkan lagu yiri heshiiska ay ugu soo biirayaan shirweynaha ergooyinka u safray Dhuusamareeb kadib gabagabadii wadahadalladii hobyo. Waxaan rajaynaynaa rajo ah in wadahadalka uu miro dhalo iyo in shirkaasi uu aasaas u yahay dowlad mideysan oo xasiloon oo ka jirta deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Maxamed Qays, Radio Cadaado, magaalada Muqdisho.
Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa muddo 3 bari ah waxa uu hakiyay shaqadii xarunta ciidamada CID ee magaalada Muqdisho. Sidoo warkan ku sii aanbaqaadayo Maxamed Axmed Aadan.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay in 3 maalmood la hakiyay shaqada xarunta hay'adda dambi baarista ee CID-da si dib u habeyn loogu sameeyo maadaama shacabka Soomaaliyeed dhibaato badan ay ka qabaan. Taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen ayaa sheegtay in 3 maalmood shaqada xarunta la hakiyay si looga jawaabo cabashada ay qabaan shacabka Soomaaliyeed. Taliska ciidanka booliska oo ka jawaabaya cabashada ka timid bulshada Soomaaliyeed waxaa dhammaan shacabka ku sugan gobolka Banaadir looga siinayaa in muddo 3 maalmood ah la hakiyay bixinta warqadda dambi la'aanta taasoo bixisa hoggaanka CID-da muddadaas aan bulshada sharafta leh. Waxaa ka codsanaynaa inay noo dulqaataan muddada aan hawsha wadno ayay tiri taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sakiye Xuseen.
Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ayaa shaacisay waqtiga kama dambaysta ah ee la dhageysanayo wareega koowaad ee muranka badda wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Jilo Jaamac Jilo ayaa warkan sii dheereynaya.
Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ayaa ku dhawaaqday in 4 bisha Noofembar ee sanadkan ay bilaaban doonto dhageysiga wareega koowaad ee dacwada badda ee u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa jimcihii la soo dhaafay waxa ay shaaciday in uu dib u dhacay dhageysiga dacwada maxkamadda oo muddo 2 bilood ah kadib ay bilaaban doonto kadib markii dawladda Kenya ay soo jeedisay codsi ku aadan inay bedeli rabto qareenadii uga doodayay maxkamadda isla markaana ay waqti u baahan tahay. Dacwada la xariirta muranka dhanka xuduudda badda ah ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa soo jiitamaysay in ka badan 10 sano balse dawladdii uu hoggaamiyaha ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii July ee sanadkii 2016 waxa ay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyay ICJ ay geeday kiis ka dhan ah Kenya oo doonaysa inay awood ku qaadato badda Soomaaliya ay leedahay. Soomaaliya waxa ay doonaysaa in cabirka xadka badda si toos ah loogu dhiriiriyo xadka dhanka dhulka ah ee Kenya la wadaagto balse dawladda waddanka Kenya ayaa doonaysa in ay awood ku qaadato badda ay leedahay Soomaaliya. Baaxadda ay ku fadhiyaan biyaha badda ee lagu muraysan yahay ayaa gaaraya 100 kun oo kilomitir oo isku weera.
Khilaaf salka ku haya badda Soomaaliya ee Kenya ay awoodda ku doonayso ayaa ka dhex taagan madaxweynaha Kenya iyo wasiirada arrimaha dibadda waddankaasi. Jilo Jaamac Jilo ayaa warkan sii dheereynaya.
Khilaafkan cusub ee soo kala dhex galay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo Master Monica wasiirada arrimaha dibadda ee waddankaasi ayaa ka dhashay dacwada badda ee haatan taalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Sida la xaqiijiyay amaba ila wareediyo ku sugan magaalada Nairobi ay xaqiijinayaan waxaa ku cad in khilaafkan la doonayo in xilka looga tuuro wasiirada arrimaha dibadda waddankaasi Kenya Monica Juma oo haatan ku guuldareysatay inay Soomaaliya ku soo sinto ama ay soo saarto miiska wadahadalka inay ka gasho badeeda. Sida muuqata waxaa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu doonayaa inuu soo magacaabo wasiir arrimo dibadeed cusub oo khabiir u ah arrimaha Afrika isla markaana soo xira gaashaan isku xiran oo Soomaaliya loogu daruuro
in ay ku guuleysato dacwada badda ee haatan taala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ sida ay xaqiijinayaan xubno sarsare oo ka tirsan waddankaasi Kenya waxa ay sheegayaan in Monica Juma ay qarka u saaran tahay in xilka laga tuuro isla markaana lagu bedelo qabiir ku takhasusay arrimaha geeska Afrika sidoo kale warar aan helayno ayaa xaqiijinaya in Monica Juma ay ku doodayso in aysan ku guuldareysan in ay Soomaaliya soo saarto miiska wadahadalka isla markaana ay dacwada ka soo xuliyaan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ warar kale oo radio cadaadu heshay ayaa xaqiijinaya in Monica Juma lagu eedeynayo inay sabab u tahay in Soomaaliya ay ka sii fagaato Kenya isla markaana ay Soomaaliya diido in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay ka soo xuliso dacwada ka taala badda ay Kenya doonayso inay ku qabsato Soomaaliya madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale Monica Juma wuxuu ku eedeynayaa in hadalladii xanafta lahaa ee ugu adeegsatay Soomaaliya ay sababtay in ay guud ahaanba Soomaaliya ay ku soo laaban diido miiska wadahadalka isla markaana ay ka dhagaadeegto dhammaan wadamada Afrikaanka kuna adkaysato in arrimaha badda lagu dhameeyo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ si kastaba murankan haatan soo kala dhexgalay wasiirada arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Mr Monica Juma iyo sidoo kale madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku soo beegmaya xilli markii ugu dambeysay loo ballansan yahay dhageysiga dacwada Soomaaliya iyo Kenya ee ka dhanka ah badda ay dawladda Kenya doonayso inay ku qaadato awooda ugu dambeyntiina haweeney 37 jir ah oo u dhalatay waddanka Hindiya ayaa waxa ay dhashay ilmo mataana ah haweeneydan oo 73 sano jir ah kuna nool gobolka Koonfurta dalka Hindiya ee Andhra Pradesh ayaa dhashay laba caruur ah oo mataana ah caruurtan oo labaduba gabdhaha ah ayaa dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin in sababtu ay tahay in la bacrimiyay hidde-sidaha ilmaha qaada ee haweeneyda hooyada iyo caruurta ayaa la sheegay in labaduba ay bad qabaan sida ay dhaqaatiirta haweeneyda u sheegeen BBC-da haweeneyda caruurta dhashay oo lagu magacaabo Mangeyma ayaa waxa ay sheegtay in iyada iyo saygeeda ay oo ay da'diisu tahay 82 jir ay muddo ku haaminayeen inay helaan caruur balse ay haatan dhacday si kastaba arrinkan haweeneydan 73 jirka ah ee dhashay labada caruur ee mataana ah ayaa ah hadalhaynta ugu ballaaran ee haatan ka taagan waddankaasi Hindiya iyo qaybo badan oo ka mid ah dunida caalamka
guud ahaan buu waxa dhageystayaal intaasi ku eeg warkii habeen oo aad kala socoteen studio koobad ee radio cadaado warka waxaa soo saaray jilo jaamac jile waxaana halkan si wada jira in kala socoteen anigoo ah Cali Xuseen iyo jilo jaamac jile warkan warka xiga habeen wanaagsan.